Háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Jón Bjarnason svarar andsvari.
Virðulegi forseti, í fyrsta lagi, það er rangt hjá hæstvirtum ráðherra það að vera samstaða og ég var hér að lesa bréfið sem sýndi að ráðherra að þeirra mati hefur ekki staðið við þá samninga sem þeir töldu sig vera með í höndum. Og hann hefði það verið beittur einhverjum öðrum þrýstingi til þess að standa ekki við það og ég treysti alveg orðum þessara bænda hér sem sendu þetta bréf inn. Þó að ég ætti ekki endilega breiða bréf á orð hæstvirts landbúnaðar á þeirra, þá treysti ég alveg orðum þessara bænda sem undirriti þetta bréf. Skal bara segja það við hæstvirtan landbúnaðar á þeirra. Og vil ekki taka undir það að þeir sé að fara með ósanlindi. Gera það ekki. Nú, en hitt er svo er það að ráðherra talar vakti og samning og svona nokkuð. Þeir eru bara ekkert í neinni hendi og ekkert sé hvað verið framvindað í því. Þannig að það er nú heldur slöpp röksan hjá hæstvirtum ráðherra. Hagsmunir íslenskra bænda fara saman með hagsmunir bændum allan heim og íslenskra landbúnaðar framleiðslu. Þannig að við skulum bara hafa það í huga. Varðandi það að hæstvirtur ráðherra þurfi ekki aðkomi annarra aðila en sjálfsýn við að gera samninga við bændur, þá vil ég nú bara benda á að fyrstalega er hann ekki almáttugur. Ég veit ekki betur en að það hefði verið mjög öflugur stuðningur sem að kom einmitt frá samtökum BSRB, frá því flokki vinstrihreyfinganna græns framboð sem ályktaði þegar hæstvirtur landbúnaðarráðherra stóð hér upp í loft út af samningu þá um matvöluverð sem var undir forystu eða að nefnd sem að starfaði á vegum fyrirvarandi formanns Framsóknarflokksins Halldórs Ásgrímssonar sem var held í óþarfari landbúnaður en heldur margur annar. Þá var einmitt stuðningu þessara aðila þingflokks vinstrihreyfingar græns framboðs og bandalag starfsmanna ríkis og bæja mjög mikilvægur í þeim máli og ég held að landbúnaðurinn hafi virkilega einmitt notið þess og einnig líka málflutningur hæstvirts ráðherra.